Prier Азаатлык радио тейм. Эртириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шугун 2022 жылдын 18 декабрь хептенин экшенби күнү эфирде хептенин жеми кептешиги, хептенин вакаларына тийини мен Гүзөл Кудайбердиев алып барыярмын. Түркменстанның тұтыш кеңішілігіне аралашан аязлы хова шу хептеді хем сақланды жайлары елатмақ қиыншылығы иедігдерлі довам етті еладыш ұлғамы иезлі едіна таңынан чықты электрик өз суып чүнчілігі кетілді. Адамлар ұзақ вақтылап елалықсызға алды. Бояғды елуіптен ағызамиян түркмен хөкімеді Өзбекстана қошмаша ғазу электрик тоғыны сатмақ қуарыда ғоңшы юрт вілен кептешік кечірді. Бу аралықта вилайетларын гашайджылары өз жайларына елатмақ уырында өз ваштақ чәрі көрді. Даш олды шуңлер хова гүндейдіна -5-10 градуса ченлі тоғайар. Аязлы ховада әхлі ерлерін ғаз еладыш ғазандары қатардан чықяр, бу арада азатлың ерлі хабарчылары мағлумат берерлер. Хабарчыларын бири Дашоудун дүрлі ерлерінде ғаз үпчүнчүлүгүн ийизли ийизине кетилгенлигин 14 декабрды көрүн берди. Белеки хабарчы Көрөглү Рухи Белент ва Болдумсаз этраплардын энчеме ооволорунда ғаздын тас жоктугун 13 декабрды мәлим этти. Бу жагдайда үйлөр, мектептер, чагылар багылары, кетелханалар, өрөн суук, окуучулар классларда пальто кийип отурар.
Көрөглүнүн этрап кетелханасында болсо шарттар хас агыр. Электрик пештеринің бинаның ішіне кешірші сүйімлер басышы өтірпілмен тоқ кем кесіліяр. Бұяқ дәлір сәбәплі не асаулар өйлерінің қатынап бежергалиярлар.
Деп хабар шеймыз айдар. Болдымсаз етравының кәвір кичерек яшайыш нұқытларында шолсаңында алмалық ой меденет оғыларында хем илат елінмақ меселесінде көсіняр. Ғазың электрик тоғының кесілмеге адамларды қиыншылық төрөдер ерлі илат одын яқып елінер. Мектеплерді дизель ой бейлікі янғыч серештелерінен ішлеген печлері едінмек. Ve ulanmak alada seydiler. Xabarçılar Boldumsaz ve Göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli qaz edaralarını günde yüzlerce canlıların ve şikayetlerin edilenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına edarlar. Oların sözlerine göre şeylehen bolsa bu yağdayda etrapların qaz üpçünçülük edaralarının qısa qara eden işleri yeterlik netice vermeyer.
Qaz edaraları qışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar xatşan qışın -20 gradus ayazına qazsız qalanına Қышы таярлық ешір башланияр. Томысты свар күшін электрод бөй, бейлікі кевшир энжам үшін карбид кислород болмад дейін баханалар білен зерур ешлер еділмеді.
Деп анонимлік шертінде күрлөшін ерлі чешмелерің бейірі күрін верді. Хабарчыларың мағлуматларына өре Дашоудың өзінде ой этрапларында аязлы хова ой еладыш болмазлығы иладың гүнделік дұрмышыны өрен ағырлаштырияр кеселчілік артияр. Чағылыр кеселлияр ғазы Дашар юртлары сатиян түркмен хөкмеді өз қалқыны хем ғаз өлен үпчін етсе қоу оларды деп азатлық өлен аноним сөхветті шолан Дашоудың яшайжы сайдар. Түркменстанда суық хова декабрың башынан өәрі сақланияр Дашоуда гүнлерің бейірінде хова 22 градусы ченлі соғады. Азатлық радиосының хабарчылары Yıladış ulgamındaki niyasazlıkların yurdun ehli regionlarında dürenlik varada mağlumat berip gelerler. 10. dekabrda Aşgabatda Yıladıştan başka da bir neçe travın yaşayıcıları uzak gün susuz kaldı. Энергия үпчүнчүлүк улгамында дөрөйөн неазаатлыклар хелакчылыгы хем себеп болар. Түркмен Ньюс нешеринин 10 декабрда Чавиден хабарына көрө Түркменабад шаарынын Үргенч этрабында бир машкаланын 4 агдаты, 2 чагы ва уларын энатасы хожолук кадынан зехерленип өлүптүр. Түркменстанның хөкіметі ой дөвлет медиасы ашы соғы қова зерарлы ғилатын дұчар болян қиыншылықлары, шол санды хелекчілікілі яғдайлары дүйіптін ағзамияр бұ арылықта түркмен ресмилері ғоңшы Өзбекстанның қошмача ғаз ва электрик тоғыны сатмақ барады кепләшік кечіряр. 10 декабрды президент Сердар Берді Мухамедов Өзбекстан Республикасының президентінің администрациясының башлығы Сардор Умрузаковы қабыл етті. Сардор Умрузаков қошмача ғаз үпчүнчүлүгү меселесінде Сердар Берді Мухамедов лен ұлалашанлығыны мәлім етті ешелі хем шертнама қол шекілді деп BBC хабар верді. Тұтыш регион орнашан адыттын дашары соғық ховады өзвек хөкімеді өз юрдында дөрен энергия кризисіні чөзмәгі чалшыяр. Түркмен хөкімедінің тапаутылықты адыттын дашары аязлы ховады энергия кризисіні бастан кечіренлігіні бойын алян Өзбекстан, Түркменстандың сатын алян электрик тоғының мұқтарыны хем арттыранлығыны 9 декабрды мәлім етті. Gepleyer Azatlık Radyosu siz heptenin jemi gepleşigimizi dinleyersiniz. Soğuk havada yaşayış çaylarda gaz ulgamında döreyen niyazazlıkların helakçilikli yağdaylara sebep bulmağına degişli yağdaylara şu heptede yüze çıktı. Yanı yakında livapta bulan şeyli yağdayların bir varada şu heptede məlim bol deyim. Bir maşgaladan 4 ağdanın yok olmağı bilen bağlanşıqlı pajıqalı vaka varadı heptərin ahirinde yeni qoşmaçı mağlumatlar qoşdi. Kardeşim Fəhrani dinləli.
Livap vilayətinin Türkmenabad şəhərində bir maşgaladan 4 ağdanın qazdan zəhərlənib ölmək varadı Azadlıq radiosuna qoşmaçı mağlumatlar gelib qoşdi. Bu aralıqda betbağçılığın izi sürü sevi təkimiyyətləri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamaq işlərini güçlendirdilər. Vaka 8-ci dekabrdan 9-na geçilen gece şehrin dostluk etrapçasında boldu. Maşala azalarının biri gaz plitasının üstünde çay kaynadılayan çayneği koyuyor. Ol çayneği yattan çıkarıyor ve uklap kalıyor. Şundan sonra çaynıktaki su kaynap gazı öçürüptür. Gaz gecesi bilen beylikü otoları yayraptır deyip haberçi aittı. Maşalanın ulu gizi oyanıp cayın köçe çıkayan kapısına bariyor. Yöne kapıyını açmanka yıkılıp şol yerde aradan çıkıyor.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Deyip haberçi belledi. Vaka barada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldiğine. Yönü pidav olanların 6-cı dekabrda caylanandığını aydıptı. Şeyledi neşir cayıyla diyen pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümögü zirarlı öçüp, son yeni qadalaşan valtında sızıp başlayan qazın uklap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Adatça olşayalı helakçilik ve onemenin sebep bolunduğu barada Türkmen hakimiyetleri ya da medya serişteleri tarafından köpçülüge mağlumat ya düşündürüş berilmeyer. Adatlığın bu barada şehrin polisiya müdürlüğünden komentari almak sinanşığı hem hazırlıkça başa barmadı. Yönü betbağçılığın izi sürü sevi hakimiyetleri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamak işlerini qaytadan güçlendirdiler. Bu işlerin çeğinde etrapçıdakı hocalık caylarının qaz peçleri, qaz geçirici turvaları, qaz plitaları, qaz yıladış ulğumları berk barlanyar.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pisleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutup çykaryan turwaty ýuky bolan ýaşajylardan galyň turwa goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşajylary gaz we elektrik ulgamynyň ýyzy derli kesilmek bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşowdun dürli ýerlerinde gaz öpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençeme obasında gazın tas yoktuğu barada maglumatlar gelip qoşdu. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşajylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düpden agdaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togunu satmak barada gepleşip geçirýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Global energiýa krizisiniň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awadada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyny gol çekdiler. Gelinen ılalaşıklar var da has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Avaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we uloglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw toparı döretmek barada 3 taraplaryň ähdnama gol çekildi. Şeýlede energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Sammitin öň ýany Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýbermegiň meselelerini gowdajakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurulmagda bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşylmagy, ondan öňre Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Ýewropa biriktirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişine iýbermegi baradaky pikirleriň öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmiýetleri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýbermegi bilen bagly meseleleriň gowdgolup gowdgolmanlygy barada heniz metbuat sirişdelerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik öpçünçlük bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar sebit liderler tarapyndan gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwereginäki meýilnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan özel iýulyň başlaryny Aşgabatda sapyr edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazyny Türkiýa eltmegiň 3 ugrunyň işlenip tüzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazyr üstü gaz geçiriji taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we Eýran öz üçin alýan gaz swaplaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňre gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmeleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul töwşitligi babatyna hem de wagt töwşitligi babatyna netijesidigini aýdýarlar. Bu senaga tornaşdyrmaklyk şol sanly gazy bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilýän adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşerdi Britaniýalyk energetika hünärmeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Abadada geçiren sammiti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuň ilaty ýetiren täsiri barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny diňläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Avadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtudy.
Vilayetin ve şehrin büccet işgarları Samet'e 3 hepte gününün tayarlık görüp başladılar. Samet'e 3 gün kalınlı avaza siyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaş şehrine uloğların ve adamların hareketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammite bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi dolu diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üpçünçülüğü doğulu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyu verilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamal planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsu kawpsızlık çärelerinin berjay edirişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiya işgärleri çekildi. Şeýlede aşşamatdan ve vilayetlerden Milli Kawpsızlık Ministrliginiň hemde polisiya işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şehir hakimliginden ve polisiya bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çarelerinin devamında ve onun öngü sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çağında ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çeklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında kaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği avatı Adada geçirilen sammitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarına haber verdi. Yönü adet çavulşyalı ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri varada net tadıha ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta sammitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işerlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anıq nämi üçindigi belli däl. Sebäbi 50 manada yolunma bermeýärler. Yeni gümürtük ýagdaýda pul ýygnalýar.
Dip lewaplı büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenistanda taýýarlyklar hem güýçlenýär, şol sanda gadagançylyklar hem duýduruşlar edilýär. Olaryň biri bayramçylyk günlerinde pirotehnikanyň ulanylmagyna degişli boldy. Häkimetleriň görýüte düşündürüş işleri hususan da Mary vilayetinde geçirildi. Kardeşim Sehran dinläli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar ve yasama partlayıcıları yasamazlık hem de ulanmazlık barada ýaşlaryň arasında düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde enatasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň ve onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisiya işgärleri mekteplerin ulu zallaryna ýokary synyp okuwçylary bilen ýonakları geçirýärler. Olar okuwçylaryň hiç bir partlaýjyny ýasamaly ýa-da ulanmaly däldigini aýdyp, tutulan isleniň okuwçynyň uzak wagtdan türme tutulmagyna hökm ediljekdigini duýdurýarlar.
Dip ýygnaga gatnaşan muallimleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Polisiya işgärleri geçen ýyllarda ençeme okuwçynyň elini ýa ýüzüni ýaralap hassahana düşündigini, käbir adamlaryň aradan çykandygyny aýdyp, bu çäreleri acygaly ýagdaýlaryň öňüni almak bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosuna ýygnakda muallimler we okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bolanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy we jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 5-nji maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdi aýdylýar. Egerde partlaýjy maddalary ýasap satyn alyp ulanylan ýagdaýynda netijede ýanyndaky adamlaryň saglygyna bilkaslaýyn şikes ýetirse, görmekden, geplemekden, eşitmekden galsa ýa-da başga bir organyny ýitirse, ýüzü düzedip bolmajak bedroýlugy sezewar etse, Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 107-nji maddasy esasında 3 ýyldan 8 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslını alınýar deyilip, maglumatda aýdylýar. Şeýlede onda bu ýagdaýlar okuwçylar tarapyndan edilse, onda olaryň enatalarynyň, sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıf ýolbaşçylary enatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda enatalardan çağalaryny gözegçiligi artdyrjakdygy we deň duşlary bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlaýjy jetimlerini satyn almakdan we ulanmakdan saklajakdygymyza ynam bildirýäris hem diýilýär.
Deyip Marlı ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası dövlet edara kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisiya müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirotehnikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şunda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcıv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılma neticesinde 103 kon helakçılıkta ağzından 3 adam yok olup diye.
Hormatlar radyo dinleyiciler, siz kepteğinin cemi gepleşeğimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da devam eden problemaları yurdun dışında yaşayan Türkmen rayatları hem şu heptede köpçülüklüğün gozgadılar. Türkmen aktivistleri Türkmenistan'a Türkmen rayatlarının yüzüveyi dolayan kıyınçlıklarına halkara cemi geçirilüğünün ünsünü çekmek uğrunda tagalla ettiler ve Birleşen Ştatlar'da hem de Avrupa'da yöriyeti çarelerin bir neçesini geçirdiler. Türkmenistan'ın dışında dörödülen DVT, yani Türkmenistan'ın demokratik sayılığı atlı toparın ağzaları Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Kuramatının binasının önünde piket geçirdiler. Şeyle de Amerikan resmileri bilen duşuştular. Bu toparın lideri Murat Kurbanov geçirilen çareler ve onların maksatları barada Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Benim Amerika'daki toparım 29 ayında başladı ve 9 dekabrda tutuldu. 2. dekabrda biz New York'ta protesto çıldık manifestasyonu. Şol manifestasyonda Ukrayna'nın korla, yani Rusya'nın agresiyasına karşı manifestasyon oldu ve şol manifestasyonda Merkezi Asya'nın siyasi tutsaklarını yatan adamları yani korlamak boyunca çare oldu. Asambleye Gajansk İnisiyatif, yani Cumhuriyet Birleşikleri'nin asambleyesi, Merkezi Asya'nın asambleyesini çoraya çırdı. O Cumhuriyet Kurumu'su, Fransa'da açılan Cumhuriyet Kurumu'su, onu pravazaşitlikleri ya, ulu yani adam hakkını koruyan kurumlar, Avrupa'da ve Kazakistan'ın içinde, Kırıstan'ın içinde, Tercistan'ın içinde, Özbekistan'ın içindeki kurumları ya, Türkmenistan'ın aktivistler, gazan aktivistleri devlete giriyor ama, İkinci dekabr yani Birleşen Milletler Kurumu'nun binasının önünde her vaktim şöyle geçiyor. Ondan sonra biz Washington'a gittik. Birinci gün baranımızda hem duruştur geçirdik. Obama'nın administrasyonu vardı. Clinton'ın administrasyonu vardı. Demokratlarla duruştuk. Bu arada Ukrayna'nın vekilleri oldu. Kongresmen, senatörler, administrasyonu, yani prezident administrasyonu işleyen siyasetçiler. 30'luk adamı oluyor. Şu yerde görüştük. Şeyle bir neftarına görüştük oluyor. O yerde pozisyonlarını da ettik. Ondan sonra ertesi biz İzlerin senatörlerine duştuk. Maryland, New York ve yine Birkan senatörlerine duştuk. Şu yerde biz Merkezi Asya'nın vaciptığını görüştük. Biz Merkezi Asya'da demokrasi bulmadık. Siz bu için hiç vakit tutmuşsunuz diye suud ettik şunu.
Siz şu Ukrayna'daki yağdaylar hem Merkezi Asya'daki problemleri iltiştirdiniz şu duşuklarda, şu çıkışlarda şeyle mi?
Şeyle yöne dini oluyor, biz Merkezi Asya'nın devletinin demokrasiya tayardığını suud ettik şöyle.
Ukrayna'daki yağdayların Merkezi Asya ile nehili iltişi var.
Katıl bağlanışı var. Merkezi Asya Putin'in regional siyaset meydan çatı. Bizim fikrimizse Ukrayna'da utulan son ol kaydıklılar yankı Uyuşçığına. Uyuşçığına anla Merkezi Asya halklarının yankı son adamlarını öz hatırına koşup yine de bizim fikrimizce Ukrayna kaydıklarında yine uğruşu devam eder teyzen. Onun için katı vacik mesele yani Ukrayna'nı saklamak. Merkezi Asya'nın ne bağlısı var? Merkezi Asya'da ileride demokratik yani prosesler, hadiseler işte onu Putin ikinci front açıldı oluyor Putin'e. Onu Putin hem Merkezi Asya'ya güç vermeli oluyor da onu saklamak için. Şey, biz gördük yanvarda Kazakistan'la çalışmalar başlarına onu öz koşunu iyi ver. Şunu demokratizasyonu durdurmak için. Tebavi. Bir yerde değil mi Putin Merkez Aziyaga açtılar bir yerde. Köyüne komünist sistema, yani başa varmadı. Komünist sistemin en ervet görünüşü Putin. Demokrasi azalıkta karşı görüş.
Мұрат, өәдір күй вақты Түркменстанның ортедің агрессиясы барадағы позициясы не сіз не әхілі көреңіз, не әхілі баға береңіз?
Түркменстан хүкімедінің, Түркменстан сияқатшылының, иксан сияқатшылар Түркменстанны Бердімхамедов Құрғанғы, парламентің елошқы де Сердар Бердімхамедов, яғни президент. Шол иксан сияқатшылының сияқаты хич келі, йоқ. Олар Путиннің Bunlar diyeceğim ama ya. Bu için ne mi diye şunu ekliyorum. Hatta Birleşik Milletler'in kurulmasında bir de siz yani ses verilerine sinirseniz Türkmenistan ses emmeden yok. Ne de yok diye yok, ne de saklanım diye yok, ne de kuvva diye yok. Ses veren yok.
Ne için?
Diyemek. Diyemek şu halkları meydançasına ses koyan yok. Sen kuv. Ya. Sivavir. Halk bunu kuvvallan yok. Halk bunu saydan yok. İkisine halk bunları yiyen ya halk bunları ayıracak bolyanını görüp Dine Putin şunları saklap dur, dine Putin'i aydan etmeli ve Putin şunları şöyle yani şöyle işlemene ruhsat veriyor, yine şunu esaslan ya. Ömür bunlar halka dayanmadı, yolaşılık bir oruna gelenler, bunlar dine Putin yalaklara dayanıp hükümeti seslerini, yani halkın seslerini olan politikat edip hükümeti yani zahvar etmeliler.
Siz Türkmenistan'daki problemler var da tanıştırdık dediniz şol sökvetleştik geçirin adımlarınızı. Nemeleri gurrun verdiniz?
Biz Türkmenistan'daki yadayları, halkın yadayını doğru beyan ettik. Türkiye'daki, Rusya'da halkın küsünçü. Esas küsünçükleri biz düşündürdük pasport yadayını. Yine pasportları çalışıp olunuz. Dine yankı ululuk oluyor. Onun himmetine, himmet için yani. Adamlar pasport çalışmak için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi para vermeli oluyor. Evet. Türkmen hükümeti, para hor hükümeti, hükümet yok. Dine iksanı adamın yani isteği boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor. Hem mi razı? Yani yerine yetecek hükümeti diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyorum. Onun aşarı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozun. Yani bitmez. Kırk problemleri düşünüldük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar da hükümet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksızlığına cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile sökvetteşlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün önünde hükümet binasının önünde piketli miting protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türk masanın içindeki bölüyen bildiğimiz Türkler ve şoları çağrı görülmeyenliği, tutnamalar bulmanı karamazdan, istesine de televizyonda görkezilen parahorluklar diyen olup, göz boyuşları veden olup, bir birlik taraftan hem delilleri bilen adamları, hak hukuklarını kürsat kemelde oturan delilleri bilen internette, sosyal medyada bulan nemeleri görmeyenliği karamazdan, Emin biraz rağır. Polşa hükümetinin hafı yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetin kırk saat bilmeyene çemeli. Çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken, vay biz havar mı yok böyle zaftlardan değdiler. Şularım şunları yazdı adı bizi bir yıldan sonra değmesinler deyip tizden tiz yığdan tüketli çareler geçiriyoruz ki Masanın televizyonunda görkezilen malumatları seyredip belki yanlış bilip gören hakikatları vardır. Çünkü Türk Masanın öz propagandasını televizyonu söylene doğatıyor.
Edil Hazır geçirmenize ne mi sebep buldu? Şu çareni.
Edil Hazır geçirmenize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapıp aşaktan kolluğu veren iyileştirmedin. Avrupa'da ol Kavar siyasi tığınma yurtdışından iyileştirmedine tığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildi?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Ağzaları reddedildi hava, kaçıvatılmanın memeleri. Türkmenistan hükümeti o azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esasen yan yakın çıkanları hafifetir azar veriyor. Şu dağıtları bu arada Европада бразык нәһилем мотабыр чынна кай чемелесиндер дип промактатлы дилде да.
Хөрмәтле радио диңлеечләре, сез хептәнең җеме гепләшегемә дидиңләдегез.